Hjertelig velkommen til podcast Udjus og Blågis. Velkommen til deg, politisk redaktør Vidar Udjus.
Tusen takk for det, men det vel egentlig ikke med du bør ønske først velkommen.
Nei, jeg skulle, men jeg skulle bygge litt opp sånn voldsomt, fordi at vi har fått en voldsom staselig gjest I dag, og kan altså ha den ære av å ønske velkommen til selveste Karin Nessa Nordtun, kunnskapsminister I Norge nå.
Tusen takk.
Du, vi må spørre deg litt, for vi har jo grepet deg litt I farten her I Fjellandsen. Hva har egentlig vært ditt æren på Sørlandet I dag?
Ja, I morgen så startet jeg hjemmefra på Madla I Stavanger og kjørte bilen til Flekkefjord og var med på Flekkefjord-konferansen. Som en stor og viktig konferanse hvor folk som jobber med barn og unge samles for å lære rett og slett. Og temaet I år var om fremtidens skole og barnehage. Så utrolig viktig.
Holdt du noe foredrag eller?
Ja, jeg
eller?
Hadde innledning der, ja.
Hva var det viktigste poenget ditt å få fram der I dag da?
Åh, nå spør du godt, det var så mye, synes jeg.
Jeg har så mange gode poenger.
Ja, veldig mange gode poenger. Nei, men jeg tenker at noe av det viktigste jo I den verden vi I dag, som utrolig mye som skjer, Norge og verden I en kraftig omstilling, ting går bare raskere og raskere. Og med alle disse KI og kunstig intelligens på full fart innover alt, så tenker jeg det viktig også, liksom, hva det som bygger opp under det som gjør oss til mennesker. Å lære det til våre barn. De emosjonelle og sosiale ferdighetene utrolig viktig. Det unike med oss, måten vi samarbeider på, hvordan vi takler motgang, hvordan vi takler utfordringer. Og det tenker jeg, det noe som aldri kommer til å forsvinne. Så det å bygge opp den kvaliteten I barn og unge kjempeviktig for at de skal klare seg I arbeidslivet og voksenlivet senere.
Og mye fellesskap bygges jo I skolen da, så det jo viktig. Og når du da røyner litt på I skolen, så jo det alvorlig.
Ja, det det, absolutt.
Og da det både trivsel, mental helse, utenforskap og faglige resultater som, som utfordringer nå, eller?
Ja, det stemmer. Vi har jo flere undersøkelser de siste årene nå, som bare, men man har sett liksom de første undersøkelsene tenker nå, dårligere faglige resultater eller og dårligere trivsel. Ja, nei, men det kanskje bare det gjerne ikke varig, det gjerne bare en dupp. Det har jo vært pandemi og det liksom. Mm. Det gjerne bare en dupp, men så ser man at det har jo vært sånn I noen år nå. Og at vi har dårligere tall enn andre land som har for eksempel mye mer skolenedstenging og barnehagenedstenging enn oss under koronaen for eksempel.
Så det jo verdens rikeste land jo.
Ja, ikke sant? Så det skal jo ikke være sånn. Vi bruker også mye penger på, på skole og barnehage. Og, og nei, det utrolig viktig at, at det en plass der ungene lærer, og at de trives sammen.
Men hva det som har gått galt da? Hva kan du slå fast som diagnosen etter noen måneder som kunnskapsminister?
Nei, for det på jakt etter det, og jeg tror vi alle på jakt etter det. Hvorfor? Hva det som gjør at dette skjer? Jeg tror jeg har kommet til at det ikke et enkelt svar på det. Det flere ting som henger sammen. Men for å peke på noe som jeg ser, så kan jeg si at norsk skole kanskje har blitt litt teoritunge. Altså I forhold til når jeg gikk på skolen, jeg født I 1986, så I forhold til når jeg gikk og dagens unge, så går de 2 år ekstra på skolen enn det jeg går. Altså 2 år mer. Det ganske mye.
Men det har jo ditt parti stått I front for.
Ja, det mange partier som putter på en time her, en time der, og tenker at det, har, så lenge du har litt mer norsk og litt mer matte, så lærer en litt bedre, og, ikke sant, på disse fagene. Men kanskje vi kan begynne å liksom stille oss et spørsmål. Ja, det kanskje ikke det som oppskriften da,
og hele tiden. Hvis undersøkelsen gir dårlige resultater, så tenker man fort at da skal vi bare lære ja, det, matte. Ja, ja. Det feil medisin, kanskje?
Eller man får stille spørsmål ved om det virker, for det har vi gjort noen år nå, mm. og gitt oss 2 ekstra skoler. Og vi ser jo at resultatene dårligere enn noen ganger har vært faktisk, på matte for eksempel. Og lesing også, med dårligst leselyst blant alle 65 land som med I Pearls-undersøkelsen. Alle 65 land.
Du leste jo nå at du var ikke noen veldig stjerne I matematikk etter hvert på skolen du heller. Hva var løsningen for deg når du slet med matte?
Nei, og, ja, nei, og jeg elsket matte på barneskolen, og så skjedde det noe liksom, underveis på ungdomsskolen som gjorde at jeg ikke klarte å henge med. Og når jeg virkelig ikke klarte å henge med, så klarte jeg ikke å henge med det hele tatt etter noe nå. Da har jeg,
det jo det skulle med matte. Når det først faller av, så det jo
ja, det var helt
mulig.
Ja. Men da har jeg ganske sta mor da. så hun ble inn. Det skjelten hun blander seg inn I Norge, altså det med Jonas Streger. Men akkurat da så ringte hun rektor og sa, hun kan jo ingenting, hva det som skjer? Og da skjønte ikke rektor helt dette, for det hadde de ikke opplevd før på denne skolen. Så, men det var jo flere som var I min situasjon, og så klarte de å lage en egen opplegg for oss etter skoletid.
Så, litt oppsklasse, rett og slett?
Ja, litt sånne røde lamper, og så ja. Klarte jeg til slutt å karre meg til en grei karakter. Men det krevde mye arbeid, og det krevde at jeg faktisk fikk undervisning til mitt nivå, sånn at jeg klarte å klatre.
Og så krevde det kanskje også at det var en ressurssterk foreldre I bakgrunnen som slo litt alarm?
Eller? Ja, ja, ja og det var, men også så behovet som mange ja. Da hadde på, på mitt trinn. Så det var ikke bare meg. Det viste seg at det var flere.
men du, et av de konkrete svarene du har grepet tak I da, jo... mobilen, ikke sant? Dårlig trivsel, for svak læring, så tenker du at det et sammensatt problem, ja. Sier du, men ja. Mindre bruk av mobil I skolen
ja. Ja.
Mm. Kan løse noe.
Ja, det sammensatt, altså, det først og fremst mer praktisk skolehverdag, viktig, tenker jeg. I alle fag, det handler ikke bare om de praktiske og estetiske fagene, men alle fag får den mer praktisk I alle fag. Det mener jeg både du kan få til I matte og I norsk og I engelsk og det som Men I tillegg til den digitale verden som unge vokser opp I dag, det ganske mye tid som de bruker på sosiale medier, hvor man ikke har noen kontroll, og hele verden kommer inn på den telefonen til den lille. Og det, der skjer det veldig mye som ikke vet om, som ikke bra. Og så det mye bra også, for all del. Det relasjoner som stiftes og... og vedlikeholdes på den måten, men det har I hvert fall ingen plass, tenker jeg, I et klasserom gjør, og I et friminutt gjør.
Så hvis skolene gjør som du ønsker, og fjerner mobilen fra skolesituasjonen, både I friminutt og I undervisningen I klasserommene, hva tenker du vil bedre seg da? Hva konkret vil det gjøre?
Ja, vi ser jo undersøkelser som viser at de faglige resultatene går opp, og at mobbetallene går ned. Spesielt blant jenter I ungdomsskolen. Og det håper jeg at det kan være med å bidra til når han fjerner mobiltelefonen fra klasserommene og fra friminuttene. Og jeg tenker jo også at for fysisk aktivitet også, norsk ungdom jo ikke spesielt god fysisk form heller, så det også, ser vi tall fra Danmark som viser at når han har mobilforbud I friminuttene, så går den fysiske aktiviteten opp, og det tenker jeg... bra for norsk skole.
Og det ikke fordi at guttene der slåss?
De slåss litt nå. Nei, men det kan jo hende, det vet jeg jo ikke, men jeg har fått snakket med lærere som sier at det mindre konfrontasjon faktisk når de har mobilfrie friminutt. Det roligere, at de roligere når de skal inn og ut av klasserommet og liknende. Faktisk. Men også hører jeg også om jenter som kommer til meg og sier, nå etter vi fikk mobilfri ungdomsskole, så spiller de friminutten I fotball I friminutten, og det har de aldri gjort før. Så tenk det at man kom der, at man ikke gjør det lenger.
Og det jo en del av et større kompleks. Florida skal jo nå til rett og slett å innføre forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. På grunn av skadevirkninger på unge, særlig jenter, sier de. Så det jo noe med hvor oppmerksomheten brukes, og da særlig I skoletiden, hvor hun da gjerne skal ha øynene på lærer, medelever og bøger I den grad de fortsatt finnes. Men har du noe inntrykk av, dette her et sånn generasjonsspørsmål? Det noe som vi voksne synes liksom, fint ut med mobilen, mens de unge selv gjerne vil ha den der? Eller hva sier de unge selv, vet du det?
Ja, jeg har jo besøkt mange skoler nå, og de sier jo ulike ting. Noen unge synes det helt forferdelig, det som har mistet en arm, sier de, det er så integrert del av den de og deres identitet, og vane, ikke minst. Mens andre forteller at nå endelig spiller de fotball igjen I friminuttene, og de kan dusje igjen etter gym. De føler seg tryggere på skolen, tryggere skolemiljø. Så du hører jo litt om begge deler, men jeg tenker at når vi vet at det ingen forskning som sier at dette veldig bra for dem. Så tenker jeg, når det så mange andre ting som tyder på det motsatte, så må vi faktisk ikke la det forholde på.
Du står jo også I en diskusjon nå om lærerens autoritet I klasserommet. Og det jo hevdet at læreren har mistet litt verktøy for å kunne være på en måte sjefen og ta det nødvendige ansvaret for læringssituasjonen overfor elevene. Og I dag det jo tirsdag, og det har vært diskutert på NRK. Eller det første jeg hørte I dag var din stemme på radio, som diskuterte eller kommenterte lærernes frustrasjon over at ikke de har nok verktøy for å gjøre fysisk inngripen eller for fysisk stanse situasjoner som kan eskalere, bli truende eller voldelige. Hva tenker du om lærerrollen I, nå? Hva kan du gjøre med den?
Mm. Ja, det jo en, det også I endring, tenker jeg, som I likhet med samfunnet så har det blitt veldig mye mer rettighetsbasert og individfokusert, og, mm. og det har nok vært viktig at det har blitt sånn også, at den har vært mer... Ja, det har jo vært hendelser I norsk skole sånn, fra langt tilbake I tid, og som ikke har vært gode. Men vi ser jo at pendlene kanskje snudd litt fort andre veien, da, at mange lærere har blitt mer usikre på sin plass I klasserommet og den autoriteten. Og det skal vi ikke være noen tvil, det læreren som skal være sjefen I klasserommet.
Hvor fysisk kan læreren bli I et klasserom?
Nei, altså, målet jo at det ikke skal være noe behov for noen å være fysiske, hverken, altså ingen, sånne situasjoner skal jo ikke oppstå. Det det aller viktigste, og det kjempeviktig at man jobber forebyggende, og at man tar I god bruk pedagogiske virkemidler for å unngå å komme I sånne type situasjoner. Det skal jo ikke skje. Men hvis det mot formodning skulle skje en episode, så må læreren kunne være trygg på hva handlingsrom en har, og ikke risikere å få veldig represalier etterpå, rett og slett. Men føler han trygghet på det.
Må du gjøre noe med denne paragrafen da, som så omstritt, denne paragraf 9a?
Ja, så nå legges jo opp, nå det sendt til Stortinget for behandling, nettopp en endring at lærerne faktisk kan gripe inn fysisk hvis det oppstår skade eller fare for skade på andre personer eller på eiendom. Og det, da skal det være proporsjonalt og forholdsmessig det inngripen en da lærer foretar seg. Det må være tilstrekkelig for å kunne avverge den skaden som oppstår eller I ferd med å oppstå.
Har elevene fått for stor makt på bekostning av læreren?
Ja, jeg tror at vi må ikke, I hvert fall... Vi har vært veldig opptatt av elevstemmen, og det mener jeg som tidligere elevrådsleder, og jo veldig viktig. Altså, det må jeg bare si. Altså, jeg tror beslutningene blir bedre om du tar dem med på laget. Men det forskjell på at elevens stemme skal bli hørt til at eleven den som bestemmer, det kan det ikke være. Det må til syvende og sist være læreren som har den autoriteten og sjefen I klasserommet som bestemmer, men kan gjerne ha medvirkning fra elevene, og det tenker jeg veldig viktig og riktig I mange tilfeller.
Du, jeg vil lure veldig på også om du har gjort deg noen tanker om hva slags foreldre vi har I norsk skole I dag. Altså, hvem baken for elevene og de utfordringene lærerne kanskje møter I klasserommet? Det en ny generasjon foreldre som helt annerledes enn det vi har hatt før?
Jeg tror jo vi ser liksom den individ- og rettighetsbaserte jo noe som den dagens foreldre også... kjenner på og vet sine rettigheter med veldig mange, da, I hvert fall de ressurssterke og tar det I bruk, da, for å si det sånn. men når jeg hører flere trekke frem foreldre som kontaktadvokater og lignende I kontakten med skolen, da mener jeg man har gått for langt. Eller når foreldre sender meldinger til lærerne sånn lørdag kveld og så videre og e-poster, så... det litt viktig at vi tar med foreldre. Jeg har unger selv I skolealder, men vi har godt av å ta noen skritt tilbake av og til å la læreren få være lærer, ha tillit til at læreren kan jobben sin, og det læreren som kjenner eleven I, ikke minst I sammen med andre elever, og vet hvordan eleven fungerer der. Så ha tillit til at læreren får kunne gjøre jobben sin, tenker jeg viktig. Så må jeg bare understreke at unger forskjellige. Det veldig viktig med et godt hjem-skolesamarbeid. Og det av noen enkelte tilfeller behov for ganske tett hjemskolesamarbeid av hensyn til best rammer for eleven, det må jo få sagt. Men noen ganger så kan med andre foreldre av og til ha gått av å rygge litt unna. Og tenke også på at undersøkelser viser jo at læreren bruker opp til 3 timer i uke på foreldrekontakt. Det er ganske mange timer som de heller kunne brukt på ungene våre sin læring. Og det er kanskje litt
som de heller bruker på foreldrekontakt.
Hva tenker du om det hun sier, Vidar?
Nei, jeg tenker dette her er jo sånn politisk, så tenker jeg du beveger deg litt vekk fra SV-skolen og litt mer i retning av det som tidligere har vært høyrepolitikk, tenker jeg. Og dette er min tolkning da, og så tenker jeg jo at det stemmer vel med det image som har vært rundt det, at du er på en måte hentet inn som en sånn jordnær politiker som da også skal demme opp for den høyredreiningen blant velgerne vi ser, og at du skal være liksom den sunne fornuftstemmen i politikken, tenker Jonas, tenker noen at han tenker. Og at du sånn sett har en viktig funksjon også politisk, ved å liksom mer autoritet til læreren, ikke sant? Det er mer ordning, mosaien, og det skal ikke skli helt ut i sånne anarki-tendenser. Det er min tolkning. Hva tenker du, Karin, når du hører det?
Nei, men hun snakker jo samtidig om fellesskapet, da, som jo er AP. Kjerne, vil jeg si, i skolepolitikken og bygge det opp og så videre.
Men jeg må bare si det, en sterk fellesskole er kjempeviktig, for hvis ikke vi klarer å bygge en sterk fellesskole, så begynner de store alternativene for alvor, kan vi risikere at det kommer opp, og jeg mener jo fellesskolen er et veldig konkurransefortrinn hos våre barn og unge. Refter, der, hva er det unike med oss som mennesker? Jo, det er jo at vi treffer hverandre på tvers. På tross av hvor mye foreldrene tjener, eller hva interesse eller bakgrunn man har i et klasserom. Det er viktig å bygge opp på.
Og så er det jo, du er jo blitt en ny sånn stjerne i Arbeiderpartiet, og har jo vært det en stund, men jeg vet noen du ikke er stjerne hos, og det er russen. og som en mamma til en russ.
Før du går til russen og mamma russ, russkaren, hvordan er det å bli beskrevet som den nye stjerne i Arbeiderpartiet? Er det kult, eller er det nei, for noen forventninger folk har til meg? Hva er det?
Ja, det er jo hyggelig, men jeg kjenner jo at jeg blir litt sånn stresset, fordi, liksom.
Ja, nettopp.
Jeg vil bare kjøre på, egentlig, ja. Ja. Så jeg vil ikke få noe som merkelapper. Må vi bare gjøre, av dårlige tid.
Men utålmodige. Ja. Du har merkelappen, nye stjerne i Arbeiderpartiet. Jeg hadde tenkt å komme tilbake til det, og så videre. Men du har jo også da fått en liten merkelapp som tante Sofie overfor russen, og vil ta fra dem den store festen og bussene og
alle. Hva sier din sønn, Karen, som er midt i tida nå?
Ja, jeg må jo bare si at jeg har skrevet om den russeproblematikken en hel gang her i Fjellandsvenn, og jeg er jo kjempeskeptisk til den russekulturen. Mm. Både den scenen for det utenforskapet det kan være, og også de kommersielle selskapene som står bak her og tyner ungdom som er stresset for å ikke henge med og ikke være med og ikke ha de kule tingene og gjøre ting på riktig måte og sånn. Så jeg ser jo at de har en utrolig sånn der kjøpmasse, disse russebyråene som selger støff, som er lett å manipulere. Det er mye ved det som er veldig skeptisk, også fordi at det er blitt så vanskelig å komme videre på studiene, og så eksamen og karakterer fra videregående er viktigere enn noen gang, ikke sant? Og da er det jo ille at de skal gå på eksamen i tung bakrus og sånn, så jeg heier jo veldig på at hun gjør noe der.
Men mange har det kjempegøy.
Ja, så har jeg jo en sønn hjemme, og han har gledet seg til RT, russetiden, i mange år, og er med på buss, og jeg føler at han har tenkt å bli Norgesmester i russ 2024. Og jeg ser jo gøy han har det. Han har det kjempegøy. Og de bonder og vennskap for livet, ikke sant? Og de organiserer denne bussen med masse læring og finstudere kontrakter. Og, så det er mye, det er oppsider også, men jeg synes jo som mamma at det nedsidene er større da. Mm. Så denne podcasten skal aldri min sønn høre på. Men hva konkret kan du gjøre? Hva kan du gjøre?
Mm. Nei, og her er det viktig at det er mange som jobber på tvers, for det er en privat feiring, så vi kan ikke bare sånn, nå vedtar vi å avvikle russetiden, og så er det gjort. Mm. Men vi må jobbe langs flere spor, og på tvers av flere forvaltningsnivåer, altså på tvers av kommuner, fylke, stat, ulike departement, samferdselsdepartementet med kjøretøyene og bussene.
Du vil forby busser, det tanken din?
Ja. Ja, og nå det jo kommet til forslag rett før påske, som samferdselsdepartementet har gått ut med. Samferdselsdepartementet.
Ja. Veldig vanskelig å si litt ut på dagen.
Ja, ja. Ja. Som sier at de skal ha at en ser på forbud mot sidestilte løsning i bussene. At det kun tillates for rutegående buss. Og det vil gjøre at man ikke får lov å ha disse russebussene, som egentlig diskoteker man kan kjøre i 100 km i timen.
Så det bare strupe mulighetene ja. For å...
Ja, ja. Rett og slett.
Og andre konkrete ting dere vil gjøre med russetiden?
Ja, og nå det jo, jobber jo fylkeskommunene i hele landet godt sammen, for å lage, og jeg har vært med på møte med de, og følge det arbeidet tett opp, med å lage et veikart for en mer inkluderende russefeiring. Og vi ønsker jo at de skal feire. De har jo gått på skole i 13 år, men det så viktig at de får gode resultater på eksamen ja. Og går ut med stil også, ikke sant?
Ja.
Så vi jobber der med det veikartet, altså fylkeskommunene står i bresjen for det, som er eier av skolene. Og der ser han på ulike tiltak, for eksempel ordensreglementet, med å forby merkeklærene, eller gruppeklærene som de bruker, som blir veldig, veldig...
Så de får ikke bygge merkevaren sin?
Ikke sant? For de kommersielle selskapene tjener jo store, store penger. Og på at dette begynner jo nå på ungdomsskolen, ikke sant? I 8. klasse går det jo rundt med disse russegensrene nå.
Men kan, ja, kan jeg forby sånne gensere, for eksempel?
Ja, altså skoleeierne kan gjøre det hvis det fører til, hvis de ser at det fører til et dårligere skolemiljø, at den holder på med disse gensrene hvor man bare har navn på ærmen på de som med, og da ser man jo, men jeg kan ikke med, for å si det sånn, som ekstremt ekskluderende, men det jo ikke bare gensere, du kan også, altså den aktiviteten du kan forby, det kan jo være hatt.
Men har dere lovverk? Ja, unnskyld. Ja. Har dere lovverk i dag som kan gi dere rom til å forby
ja.
Komme så mange forbud som er så inngripende på en måte?
Ja, det enkelte skoleeier har mulighet til å gjøre det i sitt ordensreglement.
Hvorfor har en ikke det allerede?
Det en del skoler som har gjort dette allerede.
Ja. Mm. Som har forbudt den merkevarebyggingen som de ulike gruppene holder på med.
Ja.
Er det andre ting du vil gjøre overfor russekulturen?
Ja, det som også er viktig er jo at vi faktisk ser på tidspunktet for, for russefeiringen. Den må flyttes.
Til etter eksamen.
Ja.
Og da er jo russen veldig redd for at da forvitrer festen. Da er alle forsvunnet.
Ja. Men resten av verden gjør det, så jeg tenker det går helt fint.
Catch 22 for deg. Da får du jo som hun vil. Så kan du si, ja, vi har forsyn dere. Feirer utover juli og august.
Ja, bare koser seg.
Ja, ja, ja. Ja.
Du, har du noen flere spørsmål på tampene videre, eller skal vi...
Ja, litt mer som privat karakter, egentlig. Fordi at du har jo giftet deg inn i vår landsdel.
Ja, ja, ja.
Du er sørlending, vet du, ikke sant?
Ja, ja, ja. Ja,
ja er det
vel forholdet ditt? Tid her, og...
Ja, så du er gift med en fra selveste Farsund.
Yes, stemmer det.
Til og med en god fotballspiller.
Ja, ja, hva i hvert fall kan vi si? Pensionert fotballspiller.
Ja, og spilte på MK i MK sin storhetstid.
Ja, stemmer det, stemmer det.
Da de spilte mot Start, det er jo da akkurat for tiden i Obos-ligaen, men en tidligere gang Start var i Obos-ligaen, så spilte MK med din mann på. Jeg tror han var med når de spilte tre kamper mot Start en sesong, og jeg tror MK vant alle tre.
Ja.
Så det
Du vet mer om dette enn det hun vet. Hun,
ja, det
er sånn. Flakk i blikket.
Ja.
Men ditt forhold til Sørlandet?
Ja, jeg har et veldig godt forhold til Sørlandet. Og nei, så vi er mye her. Vi var her i påskeferien, selvfølgelig, med storfamilien. Så da var vi 12 mann i huset. Og,
i Farsund?
Ja, og familie rundt.
Påska i Farsund?
Ja, så det var veldig koselig. Mye på sjøen og ja, fisket krabbe og hummer og ja. Story. Ikke nå altså, men nå er det sesong.
Snakker du med sørlendingen da? Kari, vet du nå hva Arbeiderpartiet må gjøre for å bli mer fastere grep på Sørlandet?
Ja, det er noe som vi er veldig opptatt av. Og som jeg er veldig opptatt av også, siden jeg er halvt sørlending. Eller gifte meg inn der. Men nei, det er med nødt til å gjøre politikk, rett og slett. Gjøre konkrete grep og vise resultater. Det er kjempeviktig. Vi har et regnskap, og det ser folk oss, det er sånn folk vurderer oss, og det må vi gjøre opp regnskapet for å...
Har du nevnt for Jonas er jo at den siste AP-statsråden som representerte Sørlandet, han var statsråd da Einar Gerhardsen var statsminister.
Ja, sant. Men sånn var det for Rogaland AP også, vet du. Vi hadde sist med, eller ikke så langt til Einar Gerhardsen, altså, men Frode Berge var sist gang Rogaland AP hadde en fra Stavanger i hvert fall, ja.
Ja, for Hadia
Tajik. Hadia Tajik, Men for Stavanger så var det også lenge siden at vi hadde. Men, nei, men det som også skjer nå med forsvar og styrkingen her, det tenker jeg veldig viktig. Som Jonas gikk ut med før påske og Gram, forsvarsministeren, at en satser her på regionen.
Mm-hmm. Og bare et sånt siste spørsmål fra meg. Det har du nok et kort greit svar på, men hva er problemet til Arbeiderpartiet totalt sett?
Nei, det følger det gjengangeren min i dag, men det er ikke et enkelt svar på det. Men vi må jobbe langs flere fronter. Vi må skape politikk som betyr noe for folk sitt liv, sin hverdag, treffe de hverdagen. Sånn at de får et bedre liv, rett og slett. Det handler om, og at livet skal være godt å leve. Vi liker muligheter til folk. Det utrolig viktig. Og så kommer ikke under at vi i tid der rentene er høye og strømprisen også, ikke sant? Så det er noe med det landskapet vi er inne i nå som gjør at det kan være vanskeligere å være sittende regjering, uavhengig av hvem det er.
Tror du at du er kunnskapsminister etter neste stortingsvalg?
Det håper jeg. Jeg er ikke ferdig, det kan jeg love deg. Jeg har mye mer jeg skal gjøre.
Det var et bra løfte. Da heier vi jo litt på deg siden du er halvt sørlending. Vi gjør jo det, Vidar.
Vi heier på alle sørlendinger.
Vi heier på alle sørlendinger. Og vi heier på halve sørlendinger og hele sørlendinger. Hjertelig tusen takk for at du kom på besøk til vår podcast. Vi tar gjerne imot deg igjen også etter neste stortingsvalg. Takk skal du ha.
Takk skal dere ha. Veldig kjekt å få komme på besøk.